Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Берәү сәхифәсен алып баручы Раилга Тәүлин сезне интернеттагы яңалыклар һәм яңа татар сайтлары белән таныштыра.
Тапшыруыбызны бу атнада интернет челтәрендә булган яңалыклар белән таныштырудан башлыйбыз. 1 июнь балаларны халыкара яклау көне. Әлеге көн уңаеннан интернет челтәрендә балаларны яклау максатыннан Санкт-Петербургтагы Агнитум компаниясе үзенең Outpost антивирус сервис антивирусына 6 айга бушлай лицензия тәкъдим итте. Бушлай купоннарны таратуны vg.ru сайты оештырды. Интернет челтәрендә татар Википедиясе үз үсешен дәвам итә. Бүгенге көндә анда 8760 мәкалә җыелган. Якын арада Википедияның татар өлеше 10,000 мәкалә туплап үзенең зур булмаган юбилеен билгеләп үтәргә җыена. Интернет челтәрендә тагын бер ресурс Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасының рәсми сайты үсеш алып килә. Әлеге ресурс Русиядәге татар авыллары турында мәгълүмат туплауны һәм аны урнаштыруны дәвам итә. Аны үстерүдә сез дә өлеш кертә аласыз. Сайт avallar.org адресы буенча урнашкан. Бу атнада гына татар интернетта тагын бер сайт. Татарстан Җөмһүрияте мөселманнар диния нәзарәтенең үзәкләштерелгән дини оешмасының яңартылган сайты дөнья күрде. Сайт белән якыннан танышу өчен без әлеге проектның координаторы, dumrt.ru сайтының администраторы һәм диния нәзарәтенең мәгълүмат һәм дәгъват бүлеге мөдире Ришат Хамидуллинны чакырдык. Күпләр диния нәзарәте турында мәгълүмат алу өчен моңа кадәр ia.sizaq.islam.ru сайтына керәләр иде. Бу сайтта исән-сау яңа сайтта дөнья күрде. Менә яңа сайтның максаты һәм бурычлары нидә?
Шуннан да ia.islam сайты бүгенге көндә яшәп килә, әмма кызганычка каршы ул үз актуальлыгын югалтты. Бүгенге көндә dumrt яңа сайт ул безнең бүгенге замана таләпләренә җавап бирә. Идарә итү ягыннан шулай ук структурасы буенча һәм анда тупланган рубрикалары буенча ул безне канәгатьләндерә. Әгәр дә сез әлеге сайтка игътибар итсәгез, анда хәзер контактлар бүлеге, шулай ук уку-укыту бүлеге, китаплар һәм башка-башка бүлекләр барлыкка килде. Алар шулай ук сезгә диния зәрәтенең эшчәнлеге белән якынрак танышырга ярдәм итәчәк.
Кайбер мөмкинлекләрен сез инде әйтеп киттегез. Тагын шундый уникаль инде үзенчәлекләре хәзер вакытта тагын әйтеп китсәгез, чөнки бу кулланучыларыбыз өчен кызыклы. Инде мәгълүматына кергәч алар әлбәттә порталдан шу сайттан сезне күрерләр. Ә менә аларның кызыктырлык тагын инде үзенчәлекләрен әйтеп китәбез.
Тагын шулай ук бездә видео һәм фото репортажлар булачак. Әлеге сайт версиясендә алар юк иде. Хәзер без махсус фото репортажлар ясыйбыз, видео роликлар эшләребез. Шулай ук әле аудио роликлар да булачак. Алар безнең сайтка керүчеләр өчен кызыклы кебек тоелар дип ышанам. Шулай ук техник яктан кабат әйтеп китәсем килгән, бүгенге көндә ia.islam сайты белән эшләү бик авыр. Информация урнаштыру булсынмы, я башка мәгълүмат булсынмы. Таләпләр үзгәрә, технологиялар үзгәрә. Без эшебезне җиңеләйтәбез. Шуңа күрә яңа сайтның ачылуы да шуңа бер сәбәп булгандыр.
Инде сайтның мөмкинлекләре арткасын кулланучылар өчен дә уңайлырак була бара.
Әлбәттә, әлбәттә. Информация табарга теләсәләрме, я үз теләкләрен безгә җиткерә уйласалармы, әлбәттә, анда мөмкинчелекләр булачак.
Шуңа игътибар итеп китәсен килә, бүгенге көндә интернет челтәрендә татар телендә эшләп килә торган дин буенча, ислам буенча сайтлар бик аз, алар яисә рус телендә, яисә башка телләрдә андый сайтлар юк түгел, бар, эшләп килә торганнар да бар. Татар телен белән элекке ia.islam.ru сайтында да бик авыр иде, анда материаллар бик аз иде. Менә хәзергә яңа сезнең сайтта татарча, русча алар тигез дәрәҗә алып барылырлык мөмкинлекләр бармы? Сезнең планнарыгыз ниндирәк?
Әлбәттә, бар. Бүген еще бездән республикабызда мөселманнарның күбесе татар телендә сөйләшә. Шуңа күрә хәзер мөфтинең указы белән дә безнең барлык имам мөхтәсипләр Казанга менә мәгълүмат җибәрәчәкләр. Без шул мәгълүматны татар телендә сайтның татар версиясендә һәм шулай рус телендә тәрҗемә итеп урнаштырачакбыз. Шуңа күрә информация ягыннан сайтта мәгълүмат күбрәк булачак.
Сайтның тагын нинди телләрдә эшләп китү, менә рус, татар телләре аңлашыла, тагын планнар бармы?
Әлбәттә, иң мөһиме безгә бүгенге көндә рус һәм татар телендә эшләп җибәрергә. киләчәктә инде без инглиз, гарәп, төрек телләрендә дә әлеге сайтны эшләмәкче булабыз.
Бу темага инде әзерләнгән чагында интернетта исламны яктырткан өлкәдәге сайтларны карап киттем. Һәм менә бар шундый сайтлар күбрәк башка регионнарда безнең Татарстанны әлеге күрмәдем, күзәтмәдем, анда юк. Кайбер сайтлар ябылган, анда экстремистлыкта гаепләнеп ябылды дип менә шулай язып куйган хәтта шундый сайтлар очрады. Бу өлкәдә инде үзенә күрә эшчәнлек, мәгърифәт эшчәнлеге алып бара кирәк. Ниндирәк эшчәнлекләр күз алынатыла диния нәзарәте сайтында?
Әлбәттә, беренчедән безнең мөфтибез Илдус хәзрәтнең чыгышлары. Ул шул видео формасында, аудио формасында, һәм мәкалә формасында булачак. Белгәнегезчә, без традицион исламны яклап чыгабыз. Һәм шуңа күрә безнең барлык материаллар да шул юнәлештә барачак. Яни, вәгъз булсынмы, аудиоролик, видеороликлар булсынмы. Бөтен материаллар тикшереләчәк. Һәм әлбәттә, безнең төп максатыбыз чит илләрдән кергән һәм безнең татар халкына хас булмаган юнәлешләрне юк итәргә һәм безнең татар халкына хас булган исламны күрсәтергә, аңлатырга һәм таратырга.
Ахырда таңгышны сорау, инде сайт белән мин кереп таныштым, бик матур гына килеп чыккан дизайны да, һәм танышында уникаль моменты сайт информатив кына түгел, ә гомумән кешеләр белән аралашу мөмкинлеген бирә, ягъни элемтәгә контактка кереп, ниндидер диния нәзарәте белән аралашырга, ниндидер ярдәм сорашырга, киңәшләшергә мөмкинлек бар. Шундый мөмкинлекләр өчен бу сайт кулланучыларда бик тең кулланылыш табыр дип уйлап калам.
Шуннан да шулай, чөнки бүген көндә без барыбыз да хәзер электрон версия күчеп барабыз. Һәм диния нәзәрәтенә, һәм шулай мөфтигә карата безнең мөселманнарыбызның һәм шулай халыкның күп кенә сораулары бар. Бөтен кешеләрне дә ул кабул итеп бетерә алмый. Шуңа күрә алар безнең сайт аша безгә хат язып, сорауларын җибәреп, әлбәттә инде җавап көтә алалар. Бөтен сорауларга мөфти хәзрәт үзе индивидуаль рәвештә җавап бирә. Әгәр дә ярдәм кирәк икән, ярдәм итә. Әгәр дә инде әйтик, берәр үзенчәлекле махсус берәр хәл булса, инде очрашу да билгеләй. Шуңа күрә әлеге сайттан кулланып, бөтен кеше дә мөфти белән һәм шулай ук диния нәзәрәтендә эшләүче хезмәткәрләр белән элемтәгә керә ала. Минем фикеремчә, бу бик уңайлы нәрсә, һәм без киләчәктә аның файдасын да күрербез дип ышанам. Әлбәттә, шуны әйтеп китәсе килә, сайтның интерфейсы, дизайны үзгәрде. Хәзер ул бик уңайлы, җиңел. Сайтка кергән кешеләрнең яшенә карамастан, яш булсын ул, олы яшьтәге кеше булсынмы, ул үзенә кирәкле мәгълүматны таба алачак.
Киләчәктә сайтка уңышлап калам, һәм инде татар интернетында шундый бөтен татар интернетчыларын чакырып калам. Әгәр дә инде шундый татар телендәге сайтларны күрәсез икән, бер-берләре белән элемтәгә кереп, баннерлар алмашу системасы булсын иде безнең татар интернетында. Һәм шушы ДМРТ.ру сайтына да мин уңышлар теләп калам.